Laugardagur. Ég vinn vaktavinnu á kassa í stórmarkaði sem er opin allan sólarhringin. Ég byrjaði að vinna klukkan 4 í dag og er að vinna alveg til miðnættis. Mér finnst þetta ekki skemmtilegt. En konan mín, hún vinnur ekki á laugardögum. Hún fer bara að kaupa inn og með krakkana í fótboltan. Jæja, núna klukkan 12 og ég loksins búin. Ég ætla beint heim í rúmið. Ég dauð þreyttur. Mikið verður gott að fara að sofa.